ធីលំហសេរីភាព
លំហសេរីភាពលំហសេរីភាព
ដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីលំហសេរីភាពនៃខ្លឹមសារសំខាន់ៗក្រមប្រធានបទអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋដែលមានលោកនឿសង្ហាជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីកម្មវិធីលំហសេរីភាពដោយប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយលើកមកជជែកជាមួយនឹងប្រិមិត្តជាពិសេសយើងបដោតទៅលើបាទវិស័យសារព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាលំហសេរីភាពគឺយើងបដោតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបាទសុវត្ថិភាពទៅលើការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាផងដែរប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺយើងជជែកទៅលើពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងគោលបំណងគឺយើងផ្សព្វផ្សាយអំពីទូនីតិក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងឆ្វេងយល់អំពីយន្តការការគ្រប់គ្រងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានការចូលរួមអំពីអ្នកស្រីឆនសុគន្ធាអ្នកស្រីជានាយកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យវត្តមានរបស់ស្រីមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទជម្រាបសួរបា
ទហើយក៏ដូចជាជម្រាបសួរប្រិមិត្តផងដែរចា
៎បាទខ្ញុំជូនសំណួរដំបងជូនទៅកាន់អ្នកស្រីសុគន្ធាដំបងអាចនឹងមានប្រិមិត្តខ្លះមិនទាន់យល់ដឹងច្បាស់អំពីបរិវត្តអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏គាត់ច្រឡំខ្លួនគាត់ថាឥឡូវនេះគាត់ជាបរិវត្តអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏គាត់មិនទាន់ជាបរិវត្តអ្នកសារព័ត៌មានទេជូនទៅកាន់ថាតើអ្នកសារព័ត៌មានបរិវត្តនោះគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទសូមជឿបាទ
ចាអរគុណអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលមកវិញថាតើអ្នកសារព័ត៌មានបរិវត្តនឹងសំដៅទៅលើព័ត៌មានបែបណាសំដៅទៅលើមនុស្សបែបណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះពេលខ្លះខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋមួយដែរតែយើងអត់ដឹងឧទាហរណ៍ថាយើងជិះនៅតាមផ្លូវយើងឃើញបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍យើងឃើញក្មេងទំនើងគាត់វាយគ្នាឬក៏ក្មេងៗខ្ញុំឃើញមានរូបភាពច្រើនអ្នកខ្លះក្មេងៗទេគាត់អង្គុយញ៉ាំស្រាឬក៏ញ៉ាំបាយឬក៏នៅក្នុងសាលារៀនក្មេងៗគាត់មានការវាយប្រទប់ត្រាស់គ្នាអីចឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមើលឃើញព័ត៌មានហ្នឹងមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើននៅលើប្រព័ន្ធសង្គមប៉ុន្តែមិនមែនផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដោយអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទេគឺផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ្នកដែលគាត់មាន smartphone ហ្នឹងគាត់ចង់បង្ហាញពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីលើកអំពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យមហាជនទូទៅរួមទាំងអ្នកដឹកនាំគាត់បានដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋដល់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ smartphone គាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋដោយអត់ដឹងខ្លួនទេដោយសារគាត់ឃើញបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការផុសគាត់ថតហើយគាត់ផុសហើយគាត់សរសេរព័ត៌មានតិចតួចនៅលើ caption របស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញថាអូនេះរូបភាពនេះវីដេអូឬក៏រូបជា fix ហ្នឹងដែលគាត់ថតហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាអីជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញមានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺគាត់ជួយផ្ញើឬក៏ជួយធ្វើការចែករំលែកឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងបានដឹងដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋភាគច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចអ្នកដែលប្រើប្រាស់ smartphone ហ្នឹងគាត់អត់បានចូលសាលារៀនទេគឺគាត់មានន័យថាអត់បានចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏មហាវិទ្យាល័យដែលគេធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកសារព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាអូបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាសង្គមគាត់មានការជឿឆ្លាល់ពីបញ្ហាសង្គមហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើការចែករំលែកទៅ
អញ
្ចឹងនេះហើយដែលគេហៅថាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារសម័យនេះគឺជាសម័យ Digital ហើយយើងភាគច្រើនហ្នឹងគឺយើងមាន smartphone ជាមធ្យោបាយលឿនបំផុតនៃការចែករំលែក បញ្ហាឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមនោះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងទៀតឬក៏អ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលនោះបានអាចដឹងនិងទទួលព័ត៌មាននោះបានឆាប់រហ័សដែរ
បាទបាទជាទូនីតិយើងគិតថាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលអីត្រឹមត្រូវទេឬក៏យ៉ាងណាដែរអ្នកស្រីបាទ
ក្នុងឆ្នាំ2013ដោយសារមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងគឺជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយកាលពីមុនយើងមាន VOD ដែលយើងបានធ្វើការបដោះបដាលក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសមកដល់បងប្អូនដែលចង់ក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមានឱកាសអាចមកធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅ VOD ហើយ VOD គឺជាស្ថាប័នមួយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបានដឹងហើយមានន័យថា VOD បានអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននឹងក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាសង្គមឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែក្រោយពីយើងមើលឃើញថាសម្រាប់ VOD ឬក៏ស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតនឹងគាត់អាចមានន័យថាសារអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពគាត់ទៅធ្វើបានតែរឿងធំធំហើយភាគច្រើនគឺរឿងកើតនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋដែលជាសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ឃើញបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាតើរបៀបនៃការរាយការណ៍បញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងឆ្នាំ2013មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងការធ្វើការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយធ្វើការជ្រើសរើសបងប្អូនពលរដ្ឋដែលនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការមកខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងមានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុន្តែវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងมันមានរយៈពេលវែងដូចនៅមហាវិទ្យាល័យរយៈពេល4ឆ្នាំទេដូច CMD ដូចសំតោសដូចនៅមហាវិទ្យាល័យភ្នំពេញទេប៉ុន្តែយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗអាច3ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែយើងមានក្រុមការងារដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពហ្នឹងចុះទៅជួយគ្រប់គ្រងពួកគាត់ប្រសិនជាក្នុងដំណើរការដែលពួកគាត់អាចទៅសេទៅមានការប្រឈមអីមួយចំនួនឬក៏មានការលំបាកជាពិសេសធម្មតាទេទាំងគេទាំងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងរៀន2-3ថ្ងៃទៅពេលចុះទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងទៅសម្ភាសអញ្ញាធរដូចជាសម្ភាសច្បាយខេតសម្ភាសមេភូមិសម្ភាសអីយើងខ្លាចឯងយើងអត់ហ៊ាននៅក្នុងការទៅសម្ភាសទេដោយសារយើងអត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការទៅសម្ភាសអ្នកដឹកនាំចឹងខាងយើងមានអ្នកជំនាញដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងជួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ក្រោយពីយើងបដោះបដាលហើយយើងពង្រឹងឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើម៉េចអាចផលិតអត្តបទដោយខ្លួនឯងបានដោយអត់ពឹងមកលើខាងស្ថាប័នទៀតទេនេះហើយគឺជាវត្ថុបំណងដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងព្យាយាមអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ2013មករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើការបដោះបដាលទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងសរុបទៅបានជាង400អ្នកហើយដែលយើងបានធ្វើការបដោះបដាលដល់បងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេសហើយសម្រាប់ CCM ក្រុមការងារនឹងយើងក៏ព្យាយាមស្វែងរកមានន័យថាមេរៀនថ្មីថ្មីដោយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្ញុំលើកពីខាងដើមចឹងកាលពីមុនយើងអត់ទាន់មានអារឿង digital អីច្រើនទេប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការបដិបត្តិមកដល់ពួកគាត់ហើយប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើរឿង advanced journalism ច្រើនជាងដោយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងម៉ូចូលរឿងការថតរូបការធ្វើថតជាវីដេអូឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាសវត្ថិភាព digital អីជាដើមដោយសារសម័យ digital អ្វីយើងធ្វើតាមរយៈ digital ប៉ុន្តែយើងក៏មានការប្រឈមច្រើនរឿងបញ្ហាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital នេះផងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងផលិតអត្ថបទប្រើប្រាស់ digitalឲ្យវាមានសវត្ថភាពកុំឲ្យពួកគាត់ខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ខំ ធ្វើការមានន័យថាលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយទាំងធនធានទាំងពេលវេលារបស់ពួកគាត់ដើម្បីទៅផ្ដិតយករូបភាពឬក៏ទៅយកព័ត៌មានដើម្បីធ្វើម៉េចបានឲ្យមហាជនទូទៅរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបានដឹងហើយគាត់ខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះអីជាដើមអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការអប់រំបន្តបន្ទាប់ដូចជាបើកវគ្គបំពន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រធានបទថ្មីថ្មីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសុវត្ថិភាពហើយការធ្វើរបាយការរាយការណ៍របស់ពួកគាត់នឹងកាន់តែមានភាពឆាប់រហ័សហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
បាទបាទ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលំហសេរីភាពក្រុមប្រធានបទអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋដែលមានអ្នកស្រីឈនសុគន្ធានាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជីវិកមិននិងសម្របសម្រួលដោយលោកនឿសង្ហា
អគុណពីសំណួរប្រិមិត្តអ្នកស្រីមានប្រិមិត្តគាត់សួរថាតើពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកយកការឬក៏គាត់ហៅមួយទៀតហ្នឹងគាត់ថាឬក៏កូនអុកហ្នឹងមានន័យខុសគ្នាត្រង់ណាឥឡូវពរដ្ឋអ្នកសាពលមាននិងអ្នកយូកាហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាបន្តមកទៀតលោកស្រីអាចជួយរំលឹកថាពរដ្ឋអ្នកសាពលមានហើយនិងអ្នកសាពលមានអាជីពហ្នឹងខុសគ្នាលក្ខណៈបែបម៉េចសុំចេញខ្លីៗណាបាទសុំចេញបាទ
បងស្រីចាបានសួរមកថាតើអ្នកសាពលមានមានន័យថាអ្នកសាពលមានពរដ្ឋឬក៏ហើយនិងអ្នកសាពលមានអាជីពឬក៏គេហៅថា professional journalist ហ្នឹងខុសគ្នាមិនខ្មិចមុននេះខ្ញុំបានលើកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកសាព័ត៌មានពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបអ្នកសាព័ត៌មានអាជីពអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលមកវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកសាព័ត៌មានអាជីពគឺខុសគ្នាត្រង់ថាពួកគាត់ឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏នៅស្ថាប័នណាមួយដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺពួកគាត់បានទទួលគេហៅថា press card ឬក៏កាតអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងព័ត៌មានឬក៏មន្ទីរព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តប្រសិនជាពួកគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាការខុសគ្នាគឺនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់សម្រាប់បងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកដែរគឺទី1បងប្អូនពលរដ្ឋមានភាកតិចណាស់ដែលបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពីស្ថាប័នដែលជាស្ថាប័នដែលបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពហើយយើងមើលឃើញមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង10លាននាក់
បាទ
សួរថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media គាត់បានផុសឬក៏គាត់បានធ្វើការចែកចាយអំពីព័ត៌មានជាតិហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនតើពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ការបដិសេធអត់ពួកគាត់បានទទួលគេហៅថាកាតព័ត៌មានពីខាងក្រសួងព័ត៌មានអត់ទេចាអញ្ចឹងរវាងសារពលអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋហ្នឹងគឺខុសគ្នាកន្លែងចំណុចហ្នឹងសួរថាអីដែលដូចគ្នាអីចំណុចដែលដូចគ្នាគឺពួកគាត់មានឆន្ទៈតែមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតបញ្ហាពិតនៅក្នុងសង្គមទាំងសង្គមទាំងជាតិហើយនិងទាំងអន្តរជាតិទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយជាពិសេសបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់បានដឹងហើយនិងធ្វើការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាភាពអសកម្មមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដូចគ្នាហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមែនតើសម្រាប់បងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារពួកគាត់អត់មានស្ថាប័នទេពួកគាត់អត់មានជាប្រាក់បៀវត្សទេអញ្ចឹងការដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តប
ាទ
ហើយជាការលះបង់ទាំងពេលវេលាទាំងធនធានរមព្រមទាំងសកម្មភាពមួយចំនួននៅពេលដែលពួកគាត់បានចុះទៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលពួកគាត់មានបញ្ហាការប្រឈមទាំងរឿងសវត្ថិភាពអញ្ចឹងសវត្ថិភាពនឹងមានអីគេទាំងសវត្ថិភាពបែប Digital ហើយនឹងសវត្ថិភាពបែបខាងរាងកាយអញ្ចឹងយើងឃើញឯបែប Digital អីគេរាល់ឯកសាររបស់គាត់ដែលបានថតដែលបានស្ទល់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់នឹងប្រសិនបើរឿងមួយចំនួនដែលគាត់ចោះទៅមានការប្រឈមដូចជាមានការខាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរអីជាដើមនឹងគេត្រូវដកយកឯកសាររបស់គាត់នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាសវត្ថិភាព ភាពបែប digital អញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវដឹងថាអូបែប digital ហ្នឹងឯកសាររបស់គាត់ត្រូវធ្វើម៉េចនៅពេលដែលមានអាជ្ញាធរជាទូទៅដោយសារមានអាជ្ញាធរមួយចំនួននៅពេលដែលគេខាត់ខ្លួនហ្នឹងគេអាចសុំពិនិត្យមើលអា digital device របស់គាត់ដូចជាមានទូរស័ព្ទឬក៏ computer អីជាដើមអីចឹងទៅ
អញ្ច
ឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាសុវត្ថិភាពបែបរាងកាយយើងក៏ដឹងថាតើនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅមូលដ្ឋានយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលមួយចំនួនទី1ឆ្ងាយចុះទៅព្រៃស្ងាត់តើពួកគាត់មានបញ្ហាការប្រឈមអីខ្លះនៅពេលដែលងំតែទទួលបានឬក៏ផលិតព័ត៌មានមួយមួយដើម្បីមកឲ្យគ្នាយើងបានមើលបានដឹងអំពីបញ្ហានឹងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រឈមគឺជាការលះបង់របស់បងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងបងប្អូនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាការប្រឈមផ្សេងៗទី1គាត់មានស្ថាប័នជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទី2យើងឃើញថាអ្នកដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋសំទោសបងប្អូនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពហ្នឹងគឺមានខាងក្រសួងព័ត៌មានយើងមើលឃើញភាពខុសគ្នារវាងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងចា៎
បាទអញ្ចឹងអាចថាយន្តការការជួយគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមានអញ្ញាប័ណ្ណមានកាតអីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋគឺអាចនិយាយថាអត់មានអីទាំងអស់អរគុណច្រើនអ្នកស្រីឥឡូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈយើងគិតថាសំខាន់មែនទែនព្រោះយើងបានជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិគុលរបបសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នឬអីផ្សេងៗប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានគឺពិតជាសំខាន់អញ្ចឹងអ្នកស្រីគិតថាតើពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈចំណុចអីខ្លះក្នុងការចែកចាយក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនឹងបាទសូមជិះបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋទី1ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងរាយការណ៍បញ្ហាទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានប៉ិតហើយយើងអត់ទទួលឥទ្ធិពលពីគណៈបកនយោបាយពីបុគ្គលមានអំណាចនឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលពួកយើងគឺត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌ដែលខ្ញុំបានលើកនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរាយការឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មាននឹងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋសហគមន៍ហើយនឹងបុគ្គលមានអំណាចឬក៏ក្រុមហ៊ុនយើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុនគាត់មានលុយគាត់មានអំណាចហើយគាត់អាចមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងបុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួននៅពេលដែលពួកយើងចោះទៅឬក៏បងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគាត់ចោះទៅធ្វើព័ត៌មាននឹងហើយស្រាប់តែមានពីខាងក្រុមហ៊ុននឹងបានមកដាក់សម្ពាធឲ្យពួកគាត់ឯជាដើមឧទាហរណ៍ថាអូកុំធ្វើការចេញផ្សាយនៅអត្តបទនឹងជាធ្នូនឹងការជូននៅថវិកាប៉ុណ្ណេះនឹងគឺមានន័យថាយើងអត់ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹង
បាទ
ហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្រួលស្រួលទេដើម្បីឲ្យគ្នាយើងដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋហ្នឹងងាយស្រួលយល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានរឿងវិវាទមួយដែលកើតឡើងមានន័យថាវិវាទរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលចាស់ប៉ុន្តែបុគ្គលម្ខាងហ្នឹងគឺអ្នកក្រគាត់មានន័យថាគាត់អត់មានធនធានទេគាត់អត់មានថវិកាទេតែដល់ពេលបុគ្គលម្ខាងទៀតហ្នឹងអ្នកដែលធូរធារហើយគាត់មានអ្នកដែលខ្នងបង្អែកនៅខាងក្រោយគាត់ហ្នឹងធំទៀតអញ្ចឹងស្រាប់តែអ្នកខាងក្រោយអ្នកដែលមានខ្នងបង្អែកខាងក្រោយហ្នឹងធំទៅហៅឲ្យដឹងថាអូនៅក្នុងសហគមន៍នេះមានពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលគាត់ល្បីគាត់តែងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាសហគមន៍អីចឹងទៅ
អញ
្ចឹងស្រាប់តែហៅគាត់ឲ្យទៅធ្វើព័ត៌មានហើយជាធ្នូថ្នេះខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងប៉ុណ្ណេះជាធ្នូនឹងការសរសេរព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដោតតែទៅលើភាគីម្ខាងដែលគ្នាមានន័យថាមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយហើយគាត់គឺជាអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដអីចឹងទៅនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលពួកយើងដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដូចគ្នាគឺជាចំណុចដែលត្រូវជៀសវាង ហើយអត្ថបទមួយចំនួននៅពេលដែលយើងសរសេរហើយមានការគំរាមកំហែងឬក៏រងនៅអត្តពលពីគណៈបកនយោបាយអីហ្នឹងក៏យើងត្រូវការពិនិត្យមើលកន្លែងចំណុចហ្នឹងដែរអ
ញ្
ចឹងអ្នកខ្លះក៏សរសេរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយពីរឿងអីចឹងទៅនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់មានការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជននយោបាយស្រាប់តែពេលគាត់ធ្វើហើយរៀបនឹងចេញស្រាប់តែមានអាព័ត៌មានហ្នឹងលេចថាអូអត្តបទនេះនឹងចេញដោយអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងភូមិកអីចឹងទៅស្រាប់តែមានអ្នកនយោបាយហ្នឹងដែលជាគាត់មានអត្តពលថ្នាក់ជាតិឬក៏នៅថ្នាក់ខេត្តអីហ្នឹងដាក់សម្ពាធទៅលើពួកគាត់ឲ្យគាត់កែអាខ្លឹមសារនៃអត្តបទហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាខុសឆ្គងហើយផ្ទុយនឹងក្រមសីលធម៌របស់យើងផងដែរ
បាទបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទូទៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែរអ្នកស្រីអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់ចែករំលែកក៏ដោយឬក៏ក្នុងការចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអីក៏ដោយព័ត៌មាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ឬក៏ព័ត៌មានបែបណាហ្នឹងពួកគាត់គួរតែប្រកាន់ភ្ជាប់ហើយគិតទៅលើចំណុចអីខ្លះមុននៅយើងធ្វើការចែករំលែកហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់
គិតស្រួលស្រួល
បា
ទដោយសារដូចអ្នកសារព័ត៌មានដែល CCM យើងបានធ្វើការបដិបដានឹងភាកច្រើនគាត់បានរាយការបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍
បាទ
ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលមកសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមណាភាកច្រើនដូចបងប្អូនស្រីបានលើកពីសំណួរទី2គឺមានអ្នកខ្លះគាត់ទៅបោះសំរាមឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគាត់ធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវអីអញ្ចឹងទៅហើយបានគ្នាយើងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ social media ហ្នឹងបានថតរូបពួកគាត់ចំមុខចំអីហើយជាពិសេសយើងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
៍
គ្នាកំពុងតែត្រូវរបួសឬក៏គ្នាកំពុងតែអីហ្នឹងហើយឬក៏ស្មាតទោសគ្រោះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយចំនួនហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ហើយមានអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានទៅឬក៏អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងបានទៅសម្ភាសក្រុមគ្រួសារទាំងគ្រួសារកំពុងតែមានបញ្ហាស្លុតរន្ធត់អីចឹងអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ពួកយើងដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតអាកន្លែងចំណុចហ្នឹងដែរក្នុងនាមយើងត្រូវគោរពទី1គោលការណ៍អានឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2យើងត្រូវគោរពសិទ្ធិបុគ្គលរបស់គ្រួសារនៃសពឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធតែនៅពេលដែលយើងសម្ភាសហ្នឹងធម្មតាពេលខ្លះយើងអ្នកដែលផ្ដល់ការសម្ភាសហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេថាអូពេលដែលសម្ភាសទៅប៉ះអីគេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅសម្ភាសហើយដល់ពេលផុសធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅវាកាន់តែទៅប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារហ្នឹងកាន់តែមានអាភាពសោកសៅនឹងលើសដើមអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវសុំឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នដែរអ
ញ្
ចឹងរាល់ករណីឬក៏រាល់បញ្ហាដែលយើងចង់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយើងត្រូវគិតហើយនៅពេលរូបភាពក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការផុសបើសិនជាអត់មានការប្តឹងផ្តល់ពីបុគ្គលគេផ្ទាល់ឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធអត់អីទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឯកជនភាពរបស់គេអញ្ចឹងបើសិនជាគេមានការប្តឹងផ្តល់អីទៅយើងត្រូវការខាតពេលវេលានៅក្នុងការចុះឡើងតុលាការអីអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយចង់ផុសរូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបកគលអីហ្នឹងយើងត្រូវសុំ consent ឬក៏សុំការឯកភាពពីសម័យខ្លួនឬក៏ពីក្រុមគ្រួសារប្រសិនបើពួកគាត់ជាអនីតិជនអីជាដើមអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅចំណុចដែលគួរជៀសវាងទាំងប្រមាណហ្នឹងព្រោះអីយើងឃើញមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយបងស្រីបានលើកអញ្ចឹងបងក៏ទទួលស្គាល់ដែរឃើញមានរឿងខ្លះជាពិសេសគឺរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាបុគ្គលពេលខ្លះយើងធ្វើការសម្ភាសដោយអត់មានដាក់មុខនឹង blur ដើម្បីឲ្យឃើញឲ្យគេអត់អាច identify ឬក៏គេអាចអត់អាចនឹងទទួលឃើញថាអូអ្នកនេះជាអ្នកណាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដែលចំណុចដែលគួរជៀសវាងដូចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈឬក៏រឿងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារដែលប៉ះពាល់ពិសេសបំផុតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការការពារដល់អនីតិជននឹងឯងអ
ញ្
ចឹងគ្រួសារនៅពេលដែលយើងថតឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនក្មេងអីអញ្ចឹងត្រូវមុខពួកគាត់នឹងឲ្យដាក់ជាព្រាកព្រាកឬក៏ blur អីទៅដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកដតីអាចមើលឃើញរូបគាត
់
ចាចានេះគឺជាចំណុចដែលយើងគួរជៀសវាងនៅបញ្ហា ពេលខ្លះយើងមានបំណងល្អនៅក្នុងការលើកបញ្ហាហ្នឹងទៅឲ្យសង្គមបានដឹងប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់គេ
បាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសំណួរអាចជាសំណួរចុងក្រោយចោះអ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់អ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋព្រោះយើងគិតថាការចូលរួមចំណាយរបស់ពលរដ្ឋគឺពិតជាសំខាន់ព្រោះស្ថាប័នសារព័ត៌មានអាជីពពេលខ្លះក៏គាត់មិនបានចុះទៅដល់មូលដ្ឋានគឺការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងដែរអញ្ចឹងហើយការចូលរួមចំណាយរបស់ពលរដ្ឋគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងក៏ដូចជាបញ្ហានៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋឲ្យថាលើបានដឹងបានលើដែរអញ្ចឹងតើយើងគួរតែមានយន្តការបែបណាក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានពេញលេញជូនទៅកាន់បាទមហាជនបានដឹងបន្ថែមមួយទៀតហ្នឹងអាចរំលឹកពាក្យប៉ុនទៅនឹងផ្លូវច្បាប់បន្ថែមក្នុងការជួយការពាររបស់ពួកគាត់បាទសូមជិញបាទ
ចាអរគុណបញ្ហាចម្បងគឺត្រូវក្រសួងដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគាត់នឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995នេះ
បាទ
គាត់នឹងពិនិត្យឡើងវិញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានឹងមានការចូលរួមផ្ដល់ធៀបចូលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការងារផ្ដោតទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ចូលធៀបចូលដើម្បីឲ្យមានការការពារបន្ថែមទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានយើងឃើញហើយបងប្អូនពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានគឺគាត់អត់មានកាតដើម្បីសម្គាល់ខ្លួនថាគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការរាយការណ៍ឬក៏ទៅយកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាសហគមន៍របស់គាត់ជាពិសេសបញ្ហាសហគមន៍ដែលមានភាពក្តៅក្តៅដោយពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិយើងឃើញហើយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយចំនួនរឿងមិនមែនរឿងទូទៅទេរឿងនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនវាជាប្រភេទរឿងដែលរសើបដែរអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការការពារសុំឲ្យពួកគាត់នឹងអាចនឹងមានការសម្គាល់ថាអូពួកគាត់ជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានអីចឹងអាហ្នឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មីនឹងគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតពីយន្តការនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងការការពារពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពផងដែរ
បាទ
គឺតាមរយៈអីនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាកើតឡើងដោយសារអាជីពរបស់ពួកគាត់នឹងមានការការពារដូចគ្នាដូចជាការផ្ដល់សេវាគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឬក៏សេវាផ្សេងផ្សេងដោយសារយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមហើយអត់មានយន្តការនៅក្នុងការការពារអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលហ៊ាននៅក្នុងការរាយការណ៍បញ្ហាធំធំនៅក្នុងសហគមន៍នឹងមានការខ្លាចរអាអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានធំធំដែលឡើងនៅក្នុងសហគមន៍អាចនឹងបាត់ហើយអត់បានឮមកដល់សាធារណជនក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ទេ
បាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីបានជាមកដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់បាទការផ្សាយរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគណៈនេះខ្ញុំបាទសង្ហាក៏ដូចជាអ្នកស្រីឆនសុគន្ធានិងសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាប
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលំហសេរីភាពក្រមប្រធានបទអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ